Gepler Azatlyk Radiosy. Akşam hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şuň 2020-nji ýylyň 29-njy iýuny hepdeniň düşünde uny. Eferde habarlar gündeligi şuň programamyzda. Türkmen prezidenti Peygamber ýaşyny toýlaýar. Aktivistler onuň işden çekilmegine çagyrýar. Libabyň ýokunç ketirler hastahanasynyň 61 ýaşly pasiýenti koronawirustan ýogaldy. Aşgabatda ýaraty köne dermanlar paýlanýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp biletiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Pakistanyň Söwda merkezi bolan Günorta Port şäheri Karaçyda Mali birjasyna edilen hüjümde 4 söwüşçi öldürildi. Polisiýanyň maglumatyna görä 29-njy iýunda şäheriň Mali merkezinde bolan bu hüjümde 2 howpsuzlyk işgäri we 1 polisiýa ofitseri hem wepat boldy. Polisiýa ýaraly hüjümçileriň binanyň girilgetine hüjüm etmeden ozal ulagyny binanyň üstüne sürüp granat atanlygyny aýtdy. Habar berilşine görä howpsuzlyk güýçleri we söwüşçiler 20 minut töwereге ok atyşdylar. Mali birjasynyň ähli işgärleriniň howpsuzlygy habar berildi. Bu hüjüme 2000 ýa-da haýty guramanyň jogapkär bolup biljegi entek bellidel. COVID-19 keselinden ýogulanlaryň sany 28-nji iýunda dünýäde 500 000 adamdan geçdi. Virus 10 millionyň gowrak adamy ýokaşdy. Soňky döwürde sanlaryň köpelmegi ýurtlaryň ykdysadyýetini açmak üçin eden adamlaryny täzeden gözden geçirmäge mejbur eder. Şol günüň özünde bütün dünýä saglyk guramasy dünýäde tasdiklenen koronawirus keselli adamlaryň sany boýunça gündelik rekordyny ýylan edende 24 sagatyň dowamında olaryň sany 189 000 adamdan geçipdir. Bu sanlar keselin tutuş dünýäde ýaýramagyny dowam edýänligini görkezýär. Dünýäde ölenleriň 4-den 1 bölegini golaý Birleşen Ştatlara degişli bu ýurdun bir näçe ştaty gaýtadan çäklendirmek girdiýär. Kaliforniýa, Florida we Texas barlary we plajlary ýapdy. Sebäbi adamlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň köpelmegi keselin ýaýramagyna sebäp boldy. Günorta Koreýa, Britaniýa, Kosowa we ýene bir näçe ýurt keselin ýaýramagynyň öňüni almak üçin çäklendirmeleri täzeden girmegi göz öňünde tutýar. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asyry atly premiýasy goşuldy. Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleri şeýleride çeper ýaşlary we hinli çağlar üçin niýetlenen bu bayrak medeniýet uğrundan goşundy üçin goşurlýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä iň gow makalalar kategoriýasynda 3 adam şolsanda Aşgabat prokuraturasynyň kämilik ýaşyny ýetmedikleri we ýaşlar boýunça kanunyň ýerine ýetirilmegine gözegçilik boýunça prokurory seýlanypdyr. Ýeňijilere Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry we 3,5 000 manat peşkeş berilipdir. Bu sowat iň gow kitaplary we dizayn işleri, teleradio gepleşikleri, kinofilmler we teatr sahnalary, tans we aýdym saat eserleri, haly we keçe önümleri ýaly jemi 9 kategoriýa boýunça saýlanan wekillere berilipdir. Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary Ortadan harby aňtagullygynyň Awganistandaky Amerikan goşunlaryny öldürmek üçin Taliban bilen baglanşykly söwüşçilere köp mukdarda pul teklip edenlik baradaky habardan soň aktamdan has köp maglumat talap edýärler. Prezident Donald Trump özüne hiç hili maglumat berilmeýär. Mänligine aýtdyş bol bıraktydy. Pulun tölenendigi barada habar beren New York Times gazeti prezidenti mart aýynda habar ýetirilendigini bellýär. Respublikan partiýasynyň wekil Liz Cheney 28-nji iýundan çykyşynda eger gazetiň berýän habarçyny bolsa kanun çykarjylaryň kimin we haçan bilendigi barada habarly bolmalydygyny aýtdy. Aktam prezidentiň we wice-prezidentiň näme sebäpden habary agdamandygyny düşündirmeli diýip Cheney Twitterde ýazdy. Şeýledi ol. Birleşen Ştatlaryň güýçlerini gorumak üçin we Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin jogapkärçiligi çekmek üçin näme edendigini bilmek isledi. New York Times neşri Birleşen Ştatlaryň anonim işgärlerine talgylanyp 26-njy iýunda Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugynyň işgärleriniň bir näçe aý ozal Rusiýanyň harby aňtaw gullugynyň Taliban bilen baglanşykly söwüşçilere peşkeş berenligi barada netije gelendigini habar berdi. Gazet 28-nji iýunda goşmaça maglumat çap edip Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugynyň we Awganistandaky ýürit operatif güýçleriniň ýanwar aýynyň başynda Rusiýanyň Taliban Ivana tölök etmek dildöwüşügi barada öz ýokary derejeli ýol başçylaryna duýduruş edenligini ýazdy. Polşanyň prezidenti Andrzej Duda 29-njy iýunda ýerden ýylan edilen bölekli netijelere görä Polşada geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapkyrynda birinji ornuny eýledi. Ýöne ýeňiş gazanmak üçin zerur bolan 50% derejesine ýetmedi. Dolandyrjy kanun we Adalet partiýasy tarapyndan goldanýan Duda saýlaw uçastyklarynyň umumy sanynyň 82% boýunça hataplanan netijelere görä 28-njy iýunda 45.7% ses gazanypdyr. Saýlawlaryň bu netijeleriniň tasdiklenen halatynda populist sagçy prezident bilen onuň liberal bästeşi Warszawa şäheriniň häkimi Rafal Trzaskowski bilen arasyndaky görüşi 10-njy iýunda dowam eder. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.